أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في نعم فستاتيك ورب تبتنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برهن الله سبحانه وتعالى سنقل عوان القرآن وفعلوا الخير لعلكم تفلحون لسو جاو جنك رتهم قام دي فلبن قام سمرت سمرت سو جاو การที่มุมินนั้นมีความตระหนักในคุณธรรมในความดีนั่นคือส่วนสำคัญที่จะบ่งบอกถึงอีมานถึงความศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจของเขาแต่การที่ผู้นั้นผู้ที่กระทำความดีมีการยืนหยัดในการกระทำความดีมีการมีความมั่นคงมีความมั่นคงครับในการกระทำความดีและมีความเข้มงวดในคุณธรรมของเขานั่นก็จะบ่งบอกถึงอีหม่านที่มั่นคงของเขาเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งถึงยุคก่อนวันกิยามะห์ซึ่งจะเป็นยุคที่ลำบากยุคที่มีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงมากนะครับในชีวิตของบรรดามนุษย์ทั้งหลายเราจึงจะเห็นว่าการกระทำความดีคุณธรรมหรืออีมานที่ควรจะเป็นเรื่องหลักในชีวิตของมุมินนั้นจะกลับเป็นเรื่องไม่สำคัญเรื่องเลวร้ายจะกลับเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าคนดีจะถูกประณามคนเลวจะถูกยกย่องคนโกหกก็จะถูกเชื่อคนพูดจริงจะถูกปฏิเสธนั่นเป็นสภาพที่จะเกิดขึ้นในยุคก่อนวันกิยามะห์แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังยืนยันนะครับว่าสำคัญมากสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องตระหนักในความดีไม่สนใจในสายตาของมนุษย์ที่อาจจะมองถึงพวกเขาคือผู้ศรัทธานั้นมองถึงผู้ศรัทธาว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่น่าประหลาดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าการกระทำความดีในยุคหรือในสมัยหรือในสังคมที่มองถึงความดีนั้นเป็นสิ่งแปลกน่าประหลาดนั่นคือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายว่าเราเนี่ยเราที่ทำความดีทั้งที่คนปฏิเสธไม่เอานั่นคือเครื่องหมายว่าเราถูกต้องว่าเรายืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าตูบาลิลกุรบะตูบานี่ก็หมายถึงความสำเร็จหรือสวนสวรรค์หรือผลบุญอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอุลามะบางท่านก็ได้ยกหะดีษบทหนึ่งว่าตูบานี่นะครับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ใหญ่มากนะครับก็หมายถึงว่าคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคืออัลกุรบะนั้นจะประสบความสำเร็จจะเข้าสวรรค์จะอยู่ภายใต้เงาหรือร่มเย็นของต้นไม้ต้นนี้แต่กุรบะนี่หมายถึงอะไรครับท่านนบีบอกว่าตูบาลิลกุรบะสวนสวรรค์สำหรับกุรบะกุรบะนี่คนแปลกหน้าเป็นพหูพจน์ของกะรีบอักรีบนี่หมายถึงว่าคนแปลกหน้าแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดถึงคนแปลกหน้าที่เดินทางหรือคนแปลกหน้าในด้านสัญชาติหรือลักษณะใบหน้าหรืออะไรต่างๆเช่นนี้นะครับท่านนบีพูดถึงคุณลักษณะของการกระทำการกระทำของคนพวกนี้นะครับเปรียบเสมือนการกระทำคนแปลกหน้าคนที่อยู่ในสังคมโดยสังคมม องถึงเขาว่าเป็นคนแปลกหน้าทั้งที่เป็นสัญชาติเดียวกันทั้งที่เป็นเจ้าของบ้านเมืองทั้งที่เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นเจ้าของหมู่บ้านแต่ก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายนะครับว่าอุนาสุนซอลิฮูนฟีอุนาสิซูอินกะซีรมันยาซีฮิมอักษรุมิมมันยุติอุฮุมคนแปลกหน้าที่จะประสบความสำเร็จในวันกิยามะห์เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนั่นคือบรรดามนุษย์ที่กระทำความดีโดยอยู่ในสังคมที่มีบรรดามนุษย์กระทำความชั่วมากมายคนดีส่วนน้อยจำนวนน้อยอยู่ในสังคมที่กระทำความชั่วส่วนมากบุคคลที่จะเชื่อฟังเขาน้อยกว่าบุคคลที่จะฝ่าฝืนเขาบุคคลที่จะปฏิเสธจะประนามเขามากกว่าบุคคลที่จะปฏิบัติตามเขาคนที่กระทำความดีแต่ทั้งที่เป็นจำนวนน้อยถือว่าเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกว่าพวกนี้นะครับพวกที่ทำความดีทั้งที่คนส่วนมากไม่เห็นด้วยไม่กระทำความชั่วไม่กระทำความดีเหมือนเขานั้นก็เป็นบุคคลที่มีการยืนหยัดมีความเข้มงวดในการปฏิบัติความดีเพราะการที่ทำความดีและไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคนเห็นด้วยหรือไม่มีใครส่งเสริมนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คนทำความดีนั้นน้อยใจหรือไม่มีกำลังใจหรือไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติความดีแต่เมื่อเห็นเขายังทำความดียังปฏิบัติความดียังยืนหยัดและยังมีความกระตือรือร้นในการกระทำความดีไม่สนใจในการประณามของคนชั่วไม่สนใจในการต่อต้านของคนที่กระทำความเลวก็แสดงว่าคนที่ทำความดีขณะนี้นะครับเป็นคนที่เข้มงวดในอีมานเป็นคนที่มีการยืนหยัดในคุณธรรมในศาสนาท่านนบียืนยันนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นคนแปลกหน้าที่จะประสบความสำเร็จครับเป็นส่วนน้อยในสังคมจริงๆเป็นผู้ที่ถูกประณามจริงๆเป็นผู้ที่สังคมจะมองว่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีใครเชื่อฟังทำความดีก็ถูกประณามทำสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคมก็ถูกว่าถูกด่านะครับนำสิ่งดีมาให้สังคมนำของหอมหอมดีๆที่จะทำให้สังคมนั้นมีลักษณะที่สง่างามแต่เขาก็ยังถูกปฏิเสธท่านนบีก็ถือว่านั่นแหละคือคนแปลกหน้าที่จะประสบความสำเร็จเราจะเห็นนะครับว่าสังคมขณะนี้ทั่วโลกนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะของคนที่ทำความดีแต่ถูกปฏิเสธถูกประณามถูกต่อต้านแต่เมื่อถูกกระทำเมื่อกระทำความชั่วก็จะถูกสรรเสริญถูกยกย่องให้เกียรตินั่นคือลักษณะหรือสัญญาณของวันกิยามะห์ที่จะต้องบอกถึงความยากลำบากของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเราพูดถึงอีมานที่มั่นคงนะครับหมายถึงว่าเราต้องสร้างความศรัทธาที่จะทำให้เรานั้นมีความสามารถยืนหยัดมีศักยภาพในการที่จะรักษาและอนุรักษ์อีมานคุณธรรมความดีจริยธรรมแห่งอิสลามของเราตราบใดที่เราจะมองถึงสายตาของสังคมการกระทำของเรานั้นเราจะใช้เครื่องหมายคือสังคมสังคมมองยังไงสังคมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสังคมจะประณามหรือไม่ประณามจะยกย่องหรือไม่เครื่องหมายตรงนี้นะครับมันค้านกับเครื่องหมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้คือเราต้องมองถึงหลักการถึงคุณธรรมถึงความถูกต้องถึงแม้ว่าคนส่วนมากหรือส่วนน้อยจะส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ตามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าในอัลกุรอานนะครับ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله หากว่าเจ้าเชื่อฟังส่วนมากในบรรดามนุษย์บนแผ่นดินนี้พวกเขาจะทำให้เจ้านั้นหลงผิดความถูกต้องไม่ได้อยู่ในส่วนมากความจริงสัจธรรมไม่ได้อยู่ในเสียงมากไม่จำเป็นนะครับที่จะอยู่ในเสียงมากเป็นไปได้ที่ว่าเสียงมากหรือส่วนมากในบรรดามนุษย์นั้นปฏิบัติความชั่วอยู่กับความเท็จนั่นคือสิ่งที่กุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าในยุคก่อนวันกิยามะห์จะมีลักษณะแปลกจริงๆนะครับแปลกมากท่านนบีกล่าวว่าซะยะติอะลันนาสิซะนาวาตุนคอดดาอาตยุศอดดะกูฟีฮาอัลกาซิบุวะยุกัซซะบุฟีฮาอัศซอดิกุวะยุตะมะนุฟีฮาอัลคออินวะยุคอวนุฟีฮาอัลอะมีนوينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كان بيقوى مي جمنون ولا جمنون بن لعي بينا كرب بن شوان ولا تي لقلوان شوان ولا تي كون جسب صن من يلي منكم من يلي شجين كان بيريك وخداعات ขดดาอัตช่วงเวลามันจะหลอกลวงสายตาของมนุษย์ในสังคมโดยที่คนที่พูดเท็จคนโกหกเนี่ยมนุษย์อื่นๆจะเชื่อเขาสังคมจะเชื่อเขาคนโกหกเนี่ยเชื่อได้ในช่วงนั้นนะครับท่านนบีบอกว่าในช่วงนั้นน่ะที่จะมีสภาพการหลอกลวงคนพูดโกหกสังคมจะเชื่อคนพูดจริงคนจะปฏิเสธไม่เชื่อคนทรยศทุจริตคนที่จะไม่มีอามานะนั้นก็จะถูกมอบให้รับอามานะและคนที่มีอามานะคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีสัจจะคนที่มีความถูกต้องนะครับก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศคนที่ไม่มีอามานะสับปรับนะครับนั่นคือลักษณะที่แปลกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นคนที่มีลักษณะรวยบิดะห์จะกล่าวจะพูดจะประสัยซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวยบิดะห์นั่นคืออะไรอะไรคือรวยบิดะห์คำว่ารวยบิดะห์ในภาษาอาหรับมันเป็นเหมือนคำประณามหรือคำเยอะเย้ยนะครับแต่ซอฮาบะห์ก็ยังไม่เข้าใจจึงถามท่านนบีว่าแล้วรวยบิดะห์รวยบิดะห์นั้นคืออะไรท่านนบีบอกว่ารจุลุตาฟิรวยบิดะห์คือคนที่ไม่มีคุณค่าคนที่ต่ำต้อยคนที่ไม่มีความมั่นคงในด้านศาสนาในด้านความรู้คนที่ไม่มีคุณค่าในด้านประสบการณ์เรียกว่าคนที่สังคมมองถึงเขาว่าเป็นคนที่ไม่สนใจในเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแต่ทั้งนั้นที่เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในด้านความรู้ในด้านศาสนาในด้านประสบการณ์นะครับแต่ก็ยังพูดในเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในสังคมปัญหาใหญ่ๆในสังคมเนี่ยก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องมายุ่งมาให้ทัศนะมาให้ความรู้มาให้การอธิบายมาให้คำชี้แจงคำแนะนำนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแตะบอลก็จะมีทัศนะหรือเข้ามาชี้แจงมาแนะนำสังคมในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนที่เป็นดาราก็จะเข้ามาฟัตวาในศาสนาคนที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับดุนยาแต่ก็จะมาชี้แจงแนะนำให้สังคมปฏิบัติในเรื่องยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเกี่ยวกับสังคมนะครับคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็จะมีบารมีมีบทบาทมีอำนาจในการชี้แนะให้สังคมกระทำอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเราเห็นและนั่นคือเรื่องที่ปรากฏนะครับในสังคมเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนให้เราระมัดระวังนะครับ และเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาเป็นบทเรียนในการที่จะรักษาอีหม่านของเราให้ยืนหยัดในการกระทำความดีในคุณธรรมเพื่อเป็นการสร้างอีหม่านที่มั่นคงอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู